Hai, selamat pagi, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Hari ini kita nak memberikan fokus kepada pastinya perkara yang perlu kita ambil berat, yang mana kita tahu musim kemarau bagi wilayah Asia Tenggara termasuklah di Singapura, Brunei, Indonesia, Malaysia dan juga Selatan Thailand sudah pun bermula. Dan itu yang dikatakan oleh menurut Pusat Meteorologi Khusus ASEAN iaitu ASMC. Dan musim kemarau ini dikaitkan dengan permulaan monsun barat daya dan berkemungkinan berlanjutan sehinggalah Oktober nanti. Dan ASMC juga memberi amaran masih terdapat risiko kebakaran dan juga jerebu ketika cuaca kering dan panas yang berpanjangan untuk tempoh beberapa bulan akan datang, Fizi.
Ya, dan untuk itu ASMC gesa rantau ini untuk terus waspada dan ambil langkah pencegahan awal untuk kurangkan kejadian kebakaran hutan. Dan untuk mengulas lanjut berkaitan dengan adakah kemarau di Malaysia sudah kita rasai, kita bersama dengan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Lim Zi Hui. Mr. Lim, selamat pagi.
Selamat pagi.
Mr. Lim, kita nak lihat kepada kenyataan dikeluarkan oleh Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC, musim kemarau Asia Tenggara dah mula. Tapi di Malaysia ni musim kemaraunya telah pun bermula ataupun belum lagi? Dan di kawasan mana yang sebenarnya paling kita rasa?
Okey, baik. Terima kasih dan selamat pagi kepada semua penonton. Sebetulnya apa yang dimaksudkan oleh ASMC dalam kenyataan tersebut ialah keadaan kering, cuaca kering telah dirasai sebetulnya mulai minggu lepas. Dan negara kita juga, terutamanya di negeri-negeri barat Semenanjung Malaysia, nampaknya keadaan hujan pun telah berkurangan. Jadi perkataan kemarau itu agak kurang sesuai lah untuk digunakan dalam keadaan ini. Sebab apa yang kita akan alami dalam tempoh monsun barat daya ini sebetulnya keadaan cuaca kering dengan hujan yang berkurangan. Jadi istilah kemarau itu merujuk pada satu keadaan yang lebih ekstrim daripada tadilah. Sebetulnya monsun barat daya di negara kita telah pun bermula pada 14 Mei yang lepas. Namun apa yang berlaku dalam tempoh masa awal Mei sehingga bulan Jun, kita dapati tiupan angin barat daya tadi masih tidak begitu stabil. Jadi itu sebabnya kadangkala negeri-negeri pantai barat Semenanjung juga masih lagi menerima hujan dalam tempoh masa tersebut. Melainkan mulai minggu lepas sehinggalah semalam keadaan cuaca agak kering di pantai barat kecuali di negeri Kedah. Semalam ada berlakunya hujan lebat di negeri Kedah.
Ya.
Jadi itulah saya katakan keadaan kering tadi mulai dirasai mulai minggu lepas. Namun di barat Sabah dan Sarawak masih ada hujan dan itu penting.
Okey. Ya. Mr. Lim, apa yang dapat kita jangkakan? Kenaikan suhu maksimum yang boleh kita jangkakanlah, suhu yang paling panas dan juga berapa lama agaknya Malaysia akan menjangkakan kemarau atau suhu yang panas ini?
Baik, dalam tempoh monsun barat daya ini kita jangkakan suhu, peningkatan suhu boleh mencecah sehingga sekitar 36 ataupun 37. Jadi keadaan ini jika keadaan kering dan hujan berkurangan berlaku untuk satu tempoh yang agak panjang. Jadi keadaan ini kita jangkakan berterusan sehingga pertengahan bulan September nanti.
Dan adakah musim kering ni satu perkara yang normal untuk Malaysia, kerana apabila ASMC telah pun mengeluarkan kenyataan kemarau, perkataan menggunakan perkataan kemarau itu, saya lihat di media sosial orang ramai telah pun mulai bimbang. Jadi adakah musim kering untuk yang kita hadapi sehingga mungkin bulan September nanti, adakah ia satu perkara biasa di Malaysia?
Baik, semasa monsun barat daya, keadaan ini merupakan satu fenomena yang biasa berlaku, di mana lazimnya semasa monsun barat daya, keadaan cuaca kering, hujan yang berkurangan lazimnya berlaku. Tapi apa yang berlaku dalam tempoh monsun barat daya kali ini, tahun ini, kita dipengaruhi oleh fenomena La Nina. Jadi fenomena La Nina ini agak memberi kesan kepada corak iklim atau cuaca pada monsun barat daya kali ini.
Ya, Mr. Lim, kita juga nak tahulah kesan kemarau ini kepada alam sekitar apabila ia bermula nanti, adakah ia juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, jerebu. Pihak ASMC juga sudah mencakapkan akan berlakunya jerebu. Pada pandangan Mr. Lim sendiri.
Baik, apabila keadaan kurang hujan dan kering berlaku untuk satu tempoh panjang, risiko untuk berlaku kebakaran hutan, justru jerebu, sama ada jerebu rentas sempadan ataupun jerebu setempat, memang ada. Jadi untuk kita mengelakkan keadaan ini menjadi lebih buruk, jadi kita kena berhati-hatilah dan mengawal termasuk semua jenis pembakaran dalam tempoh musim cuaca kering dan hujan kurang.
Dan Mr. Lim, tadi Mr. Lim ada sebut mengenai fenomena cuaca La Nina ni. Mungkin boleh jelaskan kepada orang ramai kerana kita tak memahami fenomena cuaca La Nina ni. Apa yang dimaksudkan oleh fenomena cuaca La Nina ni?
Baik, fenomena cuaca La Nina. Kataan La Nina ni daripada kataan Spanyol. Jadi di sebalik La Nina ni tentulah satu fenomena yang biasa juga pada rakyat Malaysia, iaitu El Nino. Jadi La Nina ni secara secara amnya pada pengalaman kita, dia akan menyebabkan keadaan hujan yang lebih, dan sebaliknya El Nino tadi menyebabkan hujan yang kurang di negara kita. Jadi fenomena La Nina ni, kalau kita tengok impact dia, dia boleh menyebabkan hujan yang lebih di satu kawasan tertentu dan boleh menyebabkan hujan yang berkurangan di satu tempat yang tertentu di sebaliknya. Kalau kita lihat Lautan Pasifik sendiri di sekitar garis sana khatulistiwa, negara Malaysia yang fenomena La Nina ni yang menyebabkan hujan lebih ni atau hujan cuaca lembap ni termasuk Filipina, Malaysia, Indonesia, Thailand dan juga tengah dan timur Australia. Jadi fenomena La Nina ini menyebabkan cuaca yang lebih lembap daripada biasa. Dan ini yang kita alami pada ketika ini, di mana semasa fenomena La Nina ini berlaku, berlaku kesannya kepada negara kita adalah peningkatan hujan dari di atas paras normal. Tapi bukanlah semua negeri-negeri di semenanjung Malaysia akan menerima hujan di atas paras purata. Kita jangkakan negeri seperti Johor dan juga Barat Sarawak akan menerima hujan sedikit di atas paras purata, manakala kawasan-kawasan lain di Malaysia akan menerima hujan pada paras normal. Itulah kesan dia.
Okey, itu antara kesan yang telah pun Mr. Lim jelaskanlah. Tapi kita nak tahu jugalah Mr. Lim, Pertubuhan Meteorologi Sedunia WMO ada maklumkan bahawa perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia ini meningkat kesan daripada peristiwa yang berlaku sama ada secara semula jadi seperti La Nina seperti yang Mr. Lim dah jelaskan, dan semakin mempengaruhi sebenarnya corak cuaca dunia serta kepanasan dan juga kemarau yang lebih teruk serta meningkatkan risiko kebakaran hutan yang berkaitan serta banjir yang memecahkan rekod hujan dan banjir. Adakah Malaysia juga sebenarnya tidak terkecuali, dan bagaimana sebenarnya kita boleh hadapi perkara ini?
Baik, fenomena apa ni, perubahan iklim merupakan satu isu yang mencabar seluruh negara. menyebabkan ketidaktentuan iklim hampir seluruh dunia, termasuk juga lah Malaysia. Jadi apabila kita lihat cuaca ekstrim yang lebih kuat dan lebih kerap berlaku, jadi fenomena perubahan iklim ini haruslah ditangani dengan sebaiknya, dengan mengawal apa-apa juga faktor yang menyebabkan peningkatan pada suhu permukaan bumi.
Dan Mr. Lim, dalam masa yang sama untuk kita hadapi cuaca kering sehingga bulan September nanti, mungkin ada saranan-saranan tertentu, nasihat-nasihat tertentu daripada Met Malaysia kepada orang ramai, dan bagaimana sebenarnya orang ramai perlu ambil tahu berkaitan dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, kerana kita lihat bagaimana impak apabila ada ramai juga yang dilihat mengabaikan kenyataan media oleh Met Malaysia berkaitan dengan akan berlaku hujan lebat di kawasan-kawasan tertentu seperti banjir buruk, sejarah banjir paling buruk dalam negara kita pada bulan Disember lepas. Kita lihat bagaimana peranan Met Malaysia ini cukup-cukup penting dalam menyebarkan amaran-amaran awal dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya Met Malaysia boleh melihat kepada perkara ini, dan apa nasihat kepada orang ramai untuk hadapi cuaca kering?
Baik, semasa monsun barat daya ini, jika keadaan kering berterusan untuk satu tempoh yang panjang, sama sekali kita cuba elakkan pembakaran terbuka supaya keadaan berjerebu ini kita dapat atasi. Kedua ialah penggunaan sumber yang berhemah. Penggunaan seperti air, jadi kena berhemah. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, dalam tempoh monsun barat daya ni, keadaan cuaca kita juga dipengaruhi oleh fenomena La Nina. Jadi ada kalanya keadaan hujan yang lebat boleh turun di mana-mana kawasan di negara kita. Jadi dalam tempoh ini, sekiranya hujan lebat berlaku untuk satu tempoh yang singkat, pertama sekali tempat-tempat yang selalu terkesan dengan ancaman banjir supaya lebih bersiap-siaga untuk berhadapan dengan keadaan banjir kilat, di mana kita perlu mengambil tindakan-tindakan yang proaktif lah melalui maklumat-maklumat yang sentiasa dikeluarkan dan dikemaskini oleh Met Malaysia melalui laman sesawang jabatan, media sosial jabatan, dan juga aplikasi pintar jabatan seperti My Cuaca dan juga Rakan Met.
Dan Mr. Lim, saya ingin mengemaskini sedikit berkaitan dengan banjir kilat yang melanda daerah Baling semalam dalam tempoh yang amat singkat susulan hujan lebat tanpa henti. Mungkin adakah fenomena seperti ini boleh orang kata kita jangkakan akan kerap berlaku di Malaysia, kerana kita lihat kepala air itu satu perkara yang cukup-cukup berbahaya kepada mereka yang tinggal di kawasan-kawasan berdekatan dengan sungai, mereka yang melakukan aktiviti rekreasi di sekitar kawasan sungai dan sebagainya. Mungkin ada perkara tertentu boleh Cik Lim ulaskan untuk kejadian banjir di Baling.
Baik, apa yang sebenarnya berlaku di Baling semalam, kita pencarapan radar cuaca kita menunjukkan hujan ibu petir mula turun sekitar jam 2 lebih. Dan kemuncak kepada intensiti hujan tadi kita perhatikan berlaku sekitar di antara 3 sehingga 5 petang. Dan turunan hujan mengikut pencarapan radar cuaca menunjukkan keadaan hujan yang lebat. Dan berterusan sehingga malam, dan selepas jam 5 dia agak reda. Tapi itulah kemuncak dia dalam sekitar jam 3 sehingga jam 5 petang, sehingga menyebabkan satu aliran air yang deras di Baling. Dan apabila kita katakan fenomena cuaca hujan lebat setempat yang kuat seperti apa yang berlaku di Baling semalam, dalam tempoh monsun barat daya kali ini dengan pengaruh fenomena La Nina, jadi fenomena cuaca seperti ini kita jangkakan berkemungkinan akan berlaku di mana-mana saja, terutamanya di negeri-negeri pantai barat semenanjung, barat Sabah dan juga tengah dan utara Sarawak. Jadi ini yang menjadi apa ni, menjadi satu bencana lah jika hujan ribu petir yang turun di sesuatu tempat untuk satu tempoh yang singkat.
Okey.
Okey, dan Mr. Lim, yang terakhir mungkin bagaimana kita lihat Met Malaysia boleh beri amaran awal jika kejadian seperti di Baling ni boleh berlaku, akan berlaku nanti.
Baik, pertama sekali untuk amaran ribut petir yang kita keluarkan dalam hari yang sama, kita selalu hebahkan melalui media sosial Facebook, Twitter dan kita ada saluran Telegram dan juga laman sesawang jabatan. Dan aplikasi pintar My Cuaca agak banyak membantu untuk kita menyebarkan semua amaran ribut petir dalam masa yang singkat. Jadi saya syorkan orang ramai untuk pasang memuat naik aplikasi My Cuaca. Amaran ribut petir ini dapat dicapai di mana-mana saja orang ramai berada.
Okey. Okay. Baik, terima kasih Mr. Lim Zee Hui yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dan pastinya ia memperuntukkan orang ramai sebenarnya untuk terus berwaspada dan juga berhati-hati dan ambil tahu keadaan cuaca semasa untuk kita sama-sama menghadapi gelombang musim kering yang bakal kita hadapi tak lama lagi dan juga amaran La Nina yang juga akan melanda di beberapa negeri yang boleh meningkatkan risiko banjir kilat. Kita masih lagi nak bercakap berkenaan dengan musim kering atau musim kemarau ini, tapi kita perlu berhenti seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
Okey, masih lagi kita membincangkan berkaitan dengan keadaan cuaca kering yang akan berlanjutan sehingga musim September nanti. Untuk itu kita nak buat persediaan. Kami ada jemput seorang panel, tetamu Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan juga pekerjaan Universiti Malaysia Sabah, untuk sama-sama kita lihat dan juga dengar apa nasihat daripada Prof. Samsul berkaitan dengan langkah optimum yang perlu kita ambil dan juga sentiasa kita ingati untuk kita hadapi cuaca kering yang akan berlanjutan hingga September. Prof, mungkin langkah-langkah kita nak tahu.
Baik, begini. Sebenarnya kalau kita lihat ya, fenomena cuaca kering ya, memang akan berlaku pada setiap tahun. Ini merupakan salah satu fenomena yang saya rasa ianya bukan satu fenomena baru bagi negara kita. Malah setiap tahun kita akan mengalami fenomena cuaca kering atau kerap dikaitkan dengan fenomena La Nina ya, atau dipanggil La Nina. Cuma untuk tahun beberapa tahun kebelakangan ini ya, ia berlaku agak lewat sedikit, iaitu sekitar Jun, Julai ya, bulan 6 dan bulan 7 ya. Tetapi sebelum ini kalau kita dapat lihat, ianya kerap berlaku seawal April dan Mei, yang mana ianya juga dikaitkan dengan fenomena cuaca kering, kepanasan, hutan terbakar, masalah jerubu dan sebagainya. Jadi kali ini dia berlaku agak lewat. Walau bagaimanapun impaknya tetap sama, iaitu terdapat risiko nanti kita akan dapat lihat banyak akan berlaku kebakaran hutan, kepanasan di kawasan persekitaran, fenomena jerubu, cuaca kering, panas yang melampau dan berpanjangan ya. Jadi ini kita perlu bersedia. Masyarakat perlu faham, masyarakat perlu bersedia kerana kedatangan La Nina ini bukan sahaja memberi impak kepada persekitaran, tetapi ianya juga akan memberi impak yang sangat 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 signifikan kepada kesihatan tubuh badan kita ya, kesihatan awam kita ya. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim ini biasanya akan dikaitkan dengan masalah kita dapat lihat ya, stroke harbor, kita akan dapat lihat nanti hypothermia, heat exhaustion. Ya. Jadi ini semua isu-isu yang berkaitan dengan kepanasan. Memang amat berisiko, terutamanya bagi mereka yang mempunyai masalah dehidrasi ataupun kurang meminum air dalam aktiviti seharian mereka ya, fizik ya.
Ya, Prof, kita tahulah dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ini, ia akan meningkatkan lagi risiko badan dalam keadaan yang kurang memuaskan. Sakit-sakit, demam, selesema dan sebagainya lah, keadaan badan yang tidak menentu. Apa sebenarnya langkah yang boleh dilakukan untuk kita kurangkan risiko-risiko seperti yang Prof dah jelaskan sebentar tadi?
Baik, antara amalan yang kita boleh kita fikirkan bersama ya dalam mengawal ataupun meminimalkan risiko-risiko kesihatan ini, kita perlu kawal masa kita berada di luar rumah. Sebab cuaca panas yang berada di luar kawasan persekitarannya akan memberi kesan langsung kepada kesihatan kita apabila kita berada di luar rumah. Jadi kita minimalkan masa berada di luar rumah. Minum banyak air kosong ya, ataupun air kita panggil air mineral ataupun air tanpa campuran gula. Bukan minum banyak air kopi, air teh ya, tetapi minum banyak air kosong ya. Mengikut garis panduan yang diberi, kita sekurang-kurangnya perlu meminum lebih kurang 8 liter sehari. Jadi jangan lupa untuk mengambil jumlah tersebut ya, mengikut garis panduan dan kesesuaian badan. Minum lebih banyak air sebenarnya tidak ada masalah. Ianya akan mengekalkan sel-sel atau kesihatan cecair di dalam badan. 60 hingga 70% badan kita ini diperbuat daripada cecair. Jadi kita perlu mengekalkan cair dalam badan. Dapatkan rehat yang secukupnya. Dapatkan rehat yang secukupnya, sentiasa update dengan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia tentang maklumat-maklumat persekitaran di tempat kita. Cuaca-cuaca ekstrim akan kerap berlaku dalam tempoh ini. Jadi ini juga kalau kita dapat lihat dalam dalam baru-baru ini ada peristiwa hujan yang sangat lebat berlaku di Baling yang menyebabkan banjir mengejut dan sebagainya. Dan ini sebenarnya bagi saya ianya tidak mengejutkan. Dalam situasi La Nina ini akan banyak lagi berlaku extreme weather ataupun keadaan cuaca persekitaran yang melampau. Baik dari segi kekuatan anginnya, hujannya dan juga pergerakan paras air laut ya, kenaikan paras air laut, dan ini banyak dikaitkan dengan banjir kilat dan sebagainya. Jadi negeri-negeri yang hampir dengan kawasan persekitaran laut dengan tepi pantai, sungai dan sebagainya harus lebih berhati-hati kerana cuaca-cuaca ekstrim ini akan tetap berlaku.
Ya. Dan Prof, apa penyakit-penyakit yang mungkin kita perlu lihat dan juga kena pasti? Adakah disebabkan orang kata sekarang ni kes influenza ili tengah naik, COVID pun tengah naik. Adakah ini juga mungkin ada kaitan dengan perubahan cuaca ke mungkin? Dan apa sebenarnya penyakit-penyakit yang perlu kita waspada ketika musim kering ni?
Tidak ada spesifik kajian tentang melihat cuaca kering dengan pergerakan bakteria. Tetapi kalau mengikut kajian-kajian yang telah dilakukan, kajian-kajian epidemiologi yang telah dilakukan, banyak mengaitkan isu-isu pencemaran udara persekitaran dengan peningkatan paras partikel terampai PM10, PM2.5. Ya. Semasa cuaca panas ini memberi masalah ataupun mendatangkan risiko kesihatan kepada penyakit-penyakit respiratory seperti asma, bronkitis, batuk kering dan sebagainya. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan COVID-19, sudah pastinya boleh kerana COVID-19 juga akan memberi kesan yang sama kepada masalah respiratory. Jadi saya cukup yakin dalam cuaca kepanasan yang melampau ini juga mungkin juga akan berlaku peningkatan kes COVID-19 akibat daripada persekitaran udara kita yang tercemar, udara-udara persekitaran kita yang tercemar akibat kepanasan partikel-partikel dan sebagainya. Jadi ini perlu diberi perhatian dengan jelas ya kepada masyarakat, kepada awam bahawa pemanasan persekitaran, suhu persekitaran yang melampau ini juga boleh meningkatkan risiko peningkatan COVID-19. Kita kena ingat, masalah jerubu juga sangat dikaitkan dengan masalah pemanasan ini. Ini sangat penting. Kita tidak mahu nanti ada anak-anak kita yang mengalami masalah asma dan sebagainya tidak dapat hadir lagi ke sekolah terpaksa ni akibat daripada cuaca kepanasan yang melampau ataupun masalah jurubu, pembakaran hutan terbuka, pembakaran terbuka dan sebagainya.
Ya, ya Prof. Akhir sekali, mungkin Prof boleh memberi peringatan dan juga gesaan, nasihat kepada orang ramai, terutamanya mereka yang terpaksa bekerja di lapangan, berada dalam keadaan yang panas terlalu lama. Apa agaknya nasihat dan juga peringatanlah yang dapat Prof suarakan?
Begini. Untuk mengatasi masalah kepanasan ini, macam saya katakan tadi, kita kena kawal juga mereka tempoh masa untuk kita berada di luar. Sekiranya kita perlu berada di dalam satu tempoh masa yang lama di persekitaran luar kita, terutamanya bagi mereka-mereka yang bekerja secara luar, iaitu outdoor workers, pekerja-pekerja di lapangan kapal terbang, di kawasan-kawasan pembinaan dan sebagainya, perlulah membawa bekalan air yang cukup. Okay. Ingat, rehat, minum air, dapatkan bekalan air yang cukup. Jadi bekalan air adalah merupakan saya boleh anggap sebagai penawar kepada masalah dehidrasi dalam badan. Itu adalah yang sangat penting. Dan kita tidak boleh lupa, kita masih lagi belum mencapai sifar endemik COVID-19, tetapi kita harus juga mengamalkan pemakaian mask, jaga penjarakan dan sebagainya. Jadi kita jagalah SOP dengan sebaik mungkin, okay, dan amalkan minum air yang banyak, yang sesuai dengan aktiviti kerja kita. Itu saranan saya.
Okey. Okay. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Samsul Bahari Samsudin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah atas perkongsian dan juga nasihat saranan kepada orang ramai dalam kita menghadapi musim kering yang juga membawa kepada risiko-risiko penyakit-penyakit tertentu juga kita lihat mungkin akan meningkat, dan juga cuaca-cuaca di kawasan-kawasan tertentu akibat daripada fenomena cuaca El Nino. Apapun, kita harapkan orang ramai di luar sana ambil perhatian dan juga sentiasa berwaspada kemas kini melalui kenyataan media di Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk melihat apakah cuaca-cuaca yang mungkin akan hadapi untuk beberapa hari ataupun minggu akan datang. Okey, itu saja untuk awal pagi hari ini. Saya Hafiz Azaman.
Saya Nur Syazwan Safisham. Kita jumpa lagi.